Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungwuluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Ibu-ibu sekalian kami hormati, para pendengar radio dimanapun Anda berada serta para pemirsa Yufi TV dimanapun Anda berada. Baiklah ibu-ibu, para pendengar, para pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan memasukkan materi pengajian kita pada kesempatan kali ini, masih seputar fikih doa dan zikir nomor 56. Judulnya, pujian kepada Allah adalah nikmat yang terbesar. Pujian kepada Allah adalah nikmat yang terbesar. Ketika kita berbicara tentang nikmat Allah, ngobrol kulo kali jenengan, panjenengan dengan teman yang jenengan, kalau berbicara tentang masalah nikmat, seringnya ngobrolnya tentang nikmat duniawi. Priwe mobile wis pirak, kan gitu kan? Umahe wis tingkat apa? Urung. Anake wis pirak. Napa malih? Hah? Wingi panene oleh pirak, pirang dacin. Ketika kita ngobrol dengan teman-teman kita tentang nikmat Allah, seringnya ngobrolnya tentang nikmat yang sifatnya duniawi. Seringnya ngobrol tentang sifatnya duniawi. Kayak tadi kendaraan, rumah, sing kontrak apa wis duwe omah dhewek, omah dhewek, omahe wis di keramik apa urung. Nah, kemudian ketika bicara tentang masalah penghasilan, gimana gajinya sudah naik atau belum, apa panggah baik. Nah, bicara masalah golongan, wis mundak apa urung, golongannya apa SCG, baik. Nah, ketika kita ngobrol dengan teman kita tentang nikmat, itu selalu, ya, seringnya, itu kita ngobrol tentang nikmat yang sifatnya dunia. Parang napa mboten? Kados niku parang napa mboten? Boleh atau tidak seperti itu? Ya boleh-boleh saja, boleh-boleh saja. Dalam rangka untuk mengingat-ingat nikmat Allah. Ngemutakan nikmat Allah itu bagus, enggak apa-apa. Tapi yang amat disayangkan, banyak di antara kita itu lupa dengan nikmat yang lebih besar. Lupa dengan nikmat yang lebih besar daripada nikmat rumah, daripada nikmat mobil, daripada nikmat sawah, daripada nikmat kesehatan, daripada nikmat keturunan, keluarga, dan seterusnya. Ada satu nikmat yang lebih besar dibandingkan nikmat itu semuanya, yang justru malah jarang kita ingat-ingat. Apa nikmat tersebut? Nikmat itu adalah nikmat kita bisa mengucapkan alhamdulillah. Panjenengan ketika naik pangkat dari 1A menjadi 1B, golongan 1A menjadi 1B. Panjenengan kan mengucapkan apa? Alhamdulillah. Ketika panjenengan panen, biasanya olie setengah ton. Kok saiki olie rong ton? Panjenengan mengucapkan alhamdulillah. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, ucapan alhamdulillah niki lebih utama daripada pari rong ton. Nikmat kita, lisan kita ini bisa mengucapkan alhamdulillah. Hati kita bisa mensyukuri nikmat Allah. Ini adalah merupakan sebuah kenikmatan yang jauh lebih besar dibandingkan kenikmatan yang sifatnya duniawi, pari rong ton, mobil apa maning gue? Oleh rezeki nomplok, undian, oleh umah. Ya. Itu semuanya lebih kecil dibandingkan kita bisa mengucapkan alhamdulillah. Berarti alhamdulillah niku masya Allah, nggih. Jadi ketika kita bisa mengucapkan alhamdulillah, niku nikmat. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dan hadis ini dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma an'ama Allahu 'ala 'abdin ni'matan faqala alhamdulillah illa kana alladhi a'tahu afdalu mimma akhadh." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Allah memberikan nikmat kepada para hambanya, kemudian hambanya itu mau mengucapkan alhamdulillah. Jadi kalau misalnya kita dapat nikmat, apapun bentuknya, nikmat duniawi, entah itu nikmat mobil, entah itu nikmat panen, entah itu nikmat keturunan, anaknya lahir dengan selamat, ya, tidak ada halangan apapun, ya. Kemudian kita mendapatkan arisan, nggih, mendapatkan apa malih, gaji 13 ketiban duren nang pinggire aja ndur sirah. Ya, kita kejatuhan durian atau kita mendapatkan nikmat apapun, kecelakaan kita selamat. Saat itu kita mengucapkan alhamdulillah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan kita ini alhamdulillah itu lebih utama daripada nikmat yang kita dapatkan. Apapun bentuknya yang bersifat duniawi. Jadi ketika kita mendapatkan gaji 13 yang jumlahnya ya tergantung golongannya, nggih. Tergantung golongannya sama tergantung sudah apa namanya itu? Sertifikasi atau belum, nggih. Nah, kalau misalnya sudah sertifikasi kan lebih besar, nggih. 2 kali lipat, sing biasanya gajinya 2,5 juta jadi 5 juta. 5 juta niku kathah napa mboten? Kathah. Kali panjenengan ngendika alhamdulillah niku luwi kathah alhamdulillah tinimbang 5 jutane. Berarti alhamdulillah bae ya rosati wae ya. Jadi ini adalah ungkapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan kepada kita betapa seorang hamba ketika dia itu bisa muji, ketika dia itu bisa memuji Allah dengan ucapan alhamdulillah, itu adalah merupakan sebuah kenikmatan yang harus disyukuri. Jadi kalau kita misalnya mengucapkan alhamdulillah, itu nikmat. Kok kita hatinya tergerak bisa mensyukuri nikmat Allah? Itu adalah nikmat yang harus disyukuri lagi. Subhanallah. Sekarang gini, kalau misalnya kita dapat gaji 13, atau misalnya yang PNS mungkin enggak banyak di sini, dapat apa ya? Napa? Ibu-ibu napa biasanya, Bu? Napa? Napa? Arisan, oh nggih. Dapat arisan. Panjenengan dapat arisan. Kemudian pertama kali begitu, "Oh, Bu Anu." Apa yang pertama kali diucapkan? Alhamdulillah. Nggih. Berarti arisan itu nikmat napa mboten? Nikmat. Kemudian kita mengucapkan alhamdulillah, nikmat napa mboten? Nikmat. Kita dapat arisan, kita mengucapkan alhamdulillah sebagai wujud syukur kita karena kita mendapatkan arisan. Dapat nikmat arisan, alhamdulillah saya mengucapkan alhamdulillah karena saya bersyukur kepada Allah. Ternyata ketika kita mengucapkan alhamdulillah ini juga nikmat dari Allah dan harus disyukuri lagi. Harus disyukuri lagi. Syukurnya pripun? Alhamdulillah maning. Alhamdulillah yang kedua ini juga nikmat yang harus disyukuri lagi. Syukurnya pripun? Alhamdulillah maning ping telu. Loh, berarti orang nantongnya Ustaz, enggak ada habisnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada seorang ulama yang bernama Bakar Ibnu Abdullah, beliau pernah menasihatkan, "Ma qala 'abdun qat alhamdulillahi illa wajabat 'alaihi ni'matun biqaulihi alhamdulillah." Kata beliau, apabila seorang hamba mengucapkan alhamdulillah, maka sesungguhnya ucapan itulah nikmat yang harus disyukuri. Jadi kalau kita bisa mengucapkan lisan ini kok bisa tergerak mengucapkan alhamdulillah, itu nikmat. Karena banyak orang yang tidak bisa mengucapkan kalimat ini. Wonten napa mboten orang yang mendapatkan nikmat babar blas tidak mengucapkan alhamdulillah? Wonten napa mboten? Wonten. Banyak bahkan. Pertama kali dapat mendapatkan nikmat, dapat kabar, oh panjenengan dapat undian. Apa yang diucapkan pertama kali? Asyik. Nek mboten asyik napa? Bocah cilik, hore. Apa maning? Yes. Sambil mengepalkan napa? Tangan. Juara diumumkan ranking 1, Mas Anu. Yes. Banyak orang-orang yang lisannya oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dijadikan lanyah atau lenyeh untuk mengucapkan alhamdulillah. Kok ternyata kita oleh Allah Subhanahu wa taala lisannya ini dijadikan ringan untuk mengucapkan alhamdulillah, itu artinya kita sedang mendapatkan nikmat. Terus harus disyukuri toh nikmat tersebut? Ya iya, kata beliau, fama jaza'u tilkan nikmah. Kalau begitu gimana kita mensyukuri nikmat tadi ini? Kita bisa mengucapkan alhamdulillah. Kata beliau, jaza'uha an yaqula alhamdulillah. Cara mensyukurinya mengucapkan lagi alhamdulillah yang kedua kalinya. Alhamdulillah yang kedua kalinya ini juga nikmat yang harus disyukuri dengan mengucapkan alhamdulillah ketiga kalinya. Alhamdulillah yang ketiga kalinya merupakan nikmat yang harus disyukuri dengan mengucapkan alhamdulillah yang keempat kalinya. Berarti ora rampung-rampung. Ya ora rampung-rampung karena nikmat Allah juga ora rampung. Ustaz, jeneng sih sering temen le mengucapkan alhamdulillah, subhanallah, medit temen. Kenapa sih pelit sekali untuk mengucapkan alhamdulillah sedangkan setiap detik kita merasakan nikmat Allah? Nggih napa mboten? Napa? Bernafas. Panjenengan bisa bernafas. Coba kalau misalnya nafas kita di stop rasa suwe-suwe 5 menit baik kepriwe? Mati. Ya. Orang enggak bernafas 5 menit mati. Maka kita manakala mendapatkan setiap detiknya nikmat-nikmat tersebut, maka tidak terlalu berlebihan ketika kita itu memperbanyak mengucapkan alhamdulillah. Berarti pelajarannya yang bisa kita petik antara lain bahwa saat kita bisa puasa, saat kita bisa sholat, saat kita bisa zikir, saat kita bisa baca Quran, itu semata-mata karena nikmat dari siapa? Dari Allah. Ini harus kita sadari. Kenapa? Karena ada sebagian orang ketika dia rajin sholat, ketika dia rajin puasa, ketika dia rajin sedekah,
Dia itu merasa saya bisa seperti ini karena saya ini adalah orang soleh. Mergane nyong ki putrane kiai, mulane nyong kaya kiye. Mergane nyong ki keturunane nabi, mulane nyong kaya kiye. Mergane nyong wis tau kaji ping 10, mulane nyong kaya kiye. Ini adalah kesalahan yang harus diperbaiki. Jadi ketika kita bisa beribadah, bisa sholat, bisa tekun ngaji. Kayak panjenengan sekarang alhamdulillah sudah bisa rutin ngaji setiap minggunya. Bahkan mungkin lebih dari sekali dalam satu minggu. Itu nikmat apa mboten? Nikmat. Nikmat itu bukan karena kita kuat, bukan karena kita soleha, bukan karena kita soleh, bukan karena kita hebat. Bukan. Tapi karena kita mendapatkan hidayah dari siapa? Allah. Yang menggerakkan hati kita mau berangkat ke sini siapa? Allah. Coba sekarang saya tanya, ada enggak yang lebih sehat daripada panjenengan? Banyak. Ada enggak yang lebih kuat daripada panjenengan? Banyak. Kenapa kok panjenengan yang dipilih sama Allah mau datang ke sini? Ya karena nikmat dan karunia dari Allah. Makanya ketika kita bisa menggerakkan kaki kita ke sini, kita bisa berangkat ke masjid, kita bisa menunaikan puasa, kita mau mengeluarkan uang dari kantong kita untuk bersedekah. Padahal di sana sini masih ada orang yang lebih kaya dari kita. Wonten napa mboten? Banyak. Banyak orang yang penghasilannya lebih besar daripada kita. Panjenengan apa tumon? Ada orang gajinya satu bulan itu bisa sampai 1 miliar. Panjenengan tumon apa mboten? Ana wong kok gajine 1 miliar njenengan seurip-urip njenengan duite dhewek kumpulaken orang nganti 1 miliar njenengan. Ini ada orang setiap bulan kok bisa menghasilkan duit 1 miliar, tapi orang ini kepikiran sedekah 1000 perak be ora. Naudzubillahi min dzalik. Kenapa? Kenapa kok kita dibukakan hati kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan si fulan dan fulan tidak dibuka hatinya oleh Allah azza wa jalla. Ini menunjukkan bahwa Allah masih sayang sama kita. Allah masih berkenan memberikan hidayah kepada kita. Maka ketika bisa beribadah jangan sombong. Jangan sombong. Mentang-mentang wis sholatnya rajin. Mentang-mentang puasanya wis rajin. Mentang-mentang sudah rajin ngaji, mentang-mentang sudah mengetahui sunnah Nabi SAW, mentang-mentang sudah mengetahui akidah yang benar, jangan merasa sombong. Kenapa? Karena itu semuanya adalah merupakan karunia, nikmat dari Allah yang kapan saja Allah bisa mencabutnya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kesimpulan pengajian kita pada kesempatan kali ini, bahwa pujian kepada Allah itu adalah nikmat yang terbesar. Nah, nikmat yang terbesar yang harus kita syukuri, cara mensyukuri nikmat tersebut adalah dengan mengucapkan alhamdulillah. Setelah mengucapkan alhamdulillah, kita ucapkan lagi napa? Alhamdulillah lagi sebagai wujud syukur kita bisa mengucapkan alhamdulillah. Jadi ini menyadarkan kepada kita bahwa segala aktivitas kebaikan kita semuanya itu adalah merupakan karunia dari Allah Azza wa Jal. Maka jangan sampai mendapatkan karunia kemudian kita malah menjadi sombong. Na'udzubillahi min dzalik. Mungkin sampai di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini. Kita dengarkan pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Pertanyaan dari Pak Agus. Bagaimana dengan orang yang sering mengucapkan alhamdulillah tapi sholatnya jarang? Nah, berarti syukurnya cuma syukur di mana? Di lisan saja. Saya katakan diteruskan syukur lisannya ditambahi syukur sholatnya. Jadi jangan kita katakan loh rana guna nih akhirnya enggak sholat ya enggak mengucapkan alhamdulillah. Jadi yang baik dipertahankan. Sudah bisa biasa mengucapkan alhamdulillah itu bagus. Itu dipertahankan. Tinggal ditingkatkan sholatnya yang kemarin masih bolong, supaya dia apa? Supaya dirapeti, ya, supaya dirapatkan sholatnya, jangan bolong-bolong terus, ya, ditingkatkan. sehingga nanti betul-betul syukurnya itu bukan cuma syukur di bibir, ya, tapi syukur yang dilanjutkan dengan praktek amaliyah. Sebenarnya syukur yang dengan praktek amaliyah itu lebih sulit daripada syukur dengan lisan. Coba saya tanya, panjenengan mengucapkan alhamdulillah mudah enggak? Mudah kan, gampang sekali mengucapkan alhamdulillah. Tapi dalam bentuk nyata dapat duit alhamdulillah, kemudian mengeluarkan sebagian duit itu kan nyata disedekahkan. Gampil pundi niku? Nah, lebih mudah mengucapkan alhamdulillah atau mengeluarkan sebagian uang kita? Alhamdulillah. Soalnya nek badhe mengucapkan alhamdulillah ora dadakan mikir. Nah, kalau misalnya mengeluarkan duit, dapat duit 100.000. Aduh, ini keluarkan enggak? Mikir. Ya. Kalau alhamdulillah orang dadakan mikir. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "I'malu ala Dawud syukra." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai keluarga Dawud, bersyukurlah kepada Allah dengan amalan." Wa qalilun min ibadiyasyakur. Kata Allah, sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Maksudnya syukur dengan amalan. Praktek, syukur dengan praktek itu sedikit. Kenapa? Karena tidak mudah. Tidak mudah. Jadi inti jawabannya adalah bahwa kebiasaan baik mengucapkan alhamdulillah diteruskan. Adapun sholat yang masih bolong-bolong itu ditingkatkan supaya tidak bolong-bolong kembali. Ya, silakan pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara orang tua, bapak terutama mengajarkan anak-anaknya sholat? Caranya mudah. Jadi anak-anak itu bisa diajak ke masjid kalau memang sudah apa? Sudah saatnya berangkat ke masjid. Maksudnya dia sudah bisa diajak untuk tidak mengganggu. Untuk tidak mengganggu jamaah yang lain. Atau kalau misalnya tidak belum bisa dibawa ke masjid, ya misalnya anaknya itu disuruh aja sholat di samping ibunya, ya suruh saja sholat di samping ibunya yang sholat di rumah tidak apa-apa, ya melihat ibunya sholat tidak apa-apa, ya. Sekedar melihat. Kalau misalnya anaknya sudah agak besar dan dia belum wajib ke masjid, boleh saja kalau sudah tamyiz, boleh saja dia mengimami ibunya, dia yang jadi imam, ibunya yang jadi nopo, yang jadi makmum kalau sudah tamyiz, ya itu tidak apa-apa. Jadi tidak perlu Anda pulang subuhan kemudian sholat lagi di rumah, karena memang sholat sunnah setelah subuh itu tidak ada, kecuali kalau niatnya qadha qabliyah subuh, itu boleh menurut sebagian ulama habis subuh langsung. Tapi kalau misalnya niatnya sholat sunnah biasa, nggak ada bukan qadha, maka tidak ada itu habis subuh langsung sholat sunnah. Jadi lebih baik Anda ajak anak Anda kalau memang sudah cukup umur diajak ke masjid, atau kalau misalnya belum cukup umur ya silakan sholat di rumah beserta ibunya. Seperti itu insya Allah sudah cukup untuk sebagai wahana mengajarkan sholat kepada anak. Silakan mendengar radio yang lain. Yeah. Bagaimana hukumnya syukuran? Yeah. Hukumnya apa? Syukuran setelah apa misalnya dapat naik jabatan atau misalnya beli mobil kemudian kita bagi-bagi makanan, itu bagaimana? Tidak apa-apa insya Allah selama itu tidak diyakini sebagai sebuah ritual yang harus dilakukan, ya. Jadi itu tidak mengapa dilakukan asal tidak dirutinkan. Kemudian juga yang perlu dicermati, tidak usah ada ritual-ritual bacaan-bacaan tertentu yang tidak dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kalau misalnya mau ngundang orang ya sekedar mereka makan-makan, tidak apa-apa. Atau kalau misalnya nggak mau ngumpulkan orang, ya tinggal dikirimkan kemana? Ke rumahnya masing-masing, orang satu RT atau orang satu RW, dibagi-bagikan, itu tidak mengapa insya Allah. Para ulama kita dulu juga melakukan hal itu, diantaranya Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah, dikisahkan dalam biografinya bahwa beliau itu setelah selesai menulis buku fenomenal beliau yaitu kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari yang cukup tebal, ada sekitar 15 jilid. Beliau selesai nulis buku itu, beliau undang para ulama untuk, ya kalau bahasannya dewek siki ya syukuran, ya, makan bareng gitu. Itu enggak apa-apa insyaallah selama tidak diyakini menjadi sebuah ritual yang harus dilakukan.
Kemudian juga tidak diiringi dengan bacaan-bacaan tertentu yang tidak dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Kapan disyariatkan sujud syukur dan caranya bagaimana? Perlu diketahui oleh kita semuanya bahwasanya sujud syukur itu adalah sujud yang disyariatkan di dalam agama kita manakala kita mendapatkan nikmat. Nikmat yang seperti apa? Nikmat yang seperti apa? Kata para ulama, nikmat yang perlu disujud syukuri itu adalah nikmat yang sifatnya tidak rutin. Satu, nikmat yang sifatnya tidak rutin. Alias nikmat yang insidental. Kadang-kadang nikmat itu. Kemudian nikmat itulah nikmat yang besar. Nikmat itulah nikmat yang besar dan insidental, kadang-kadang, tidak rutin. Misal kayak tadi contohnya. Misalnya naik pangkat gitu ya. Itu kan nikmat yang enggak rutin kan. Nah, kemudian panen besar sekali, tidak seperti biasanya. Atau misalnya lulus ujian ya. Atau misalnya anaknya diterima bekerja di tempat yang bagus ya, yang menghasilkan. Atau anak diterima masuk ke sebuah perguruan tinggi yang sangat kita cita-citakan. Nah, itu adalah nikmat-nikmat yang sifatnya tidak rutin, kadang-kadang, dan besar nikmat itu. Itulah yang disyariatkan untuk sujud syukur. Adapun nikmat yang sifatnya rutin, itu tidak. Karena kalau misalnya setiap nikmat itu kita sujudi, nanti kita nggak bisa berjalan. Karena setiap detik kita mendapatkan apa? Nikmat. Bisa bernafas, itu kan nikmat. Berarti setiap bernafas sujud. Arep mlaku sujud maning. Mlaku sujud maning. Orang mlaku-mlaku nak kaya gue. Nah ini sekaligus meluruskan kebiasaan sebagian orang setiap habis sholat sujud. Nah habis sholat zikir rampung terus sujud. Ditanya, loh bu kenapa sih panjenengan sujud? Niku sujud nopo, sujud syukur mas. Syukur nopo panjenengan baru dapat arisan apa atau baru boten saya bersyukur kepada Allah bisa sholat. Saya bisa sholat itu nikmat. Betul. Panjenengan bisa sholat itu nikmat. Tapi itu nikmat yang sifatnya nopo rutin. Itu sifatnya nikmat tersebut sifatnya rutin 5 kali sehari. Makanya tidak disyariatkan untuk sujud. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mencontohkan hal tersebut. Padahal Nabi SAW itu lebih pinter daripada kita atau tidak? Ya jelas beliau lebih pinter, lebih alim, lebih faham. Tapi beliau enggak sujud setiap habis sholat. Enggak. Kenapa? Karena itu nikmat yang sifatnya rutin. Ya. Ini kemudian caranya bagaimana? Biasa sujud satu kali, ya sujud satu kali, kemudian membaca doa fleksibel, bisa membaca Subhana Rabbiyal A'la, kemudian setelah itu membaca doa-doa yang lainnya tidak mengapa. Itu dan syukur-syukur bisa dalam keadaan suci, syukur-syukur bisa dalam keadaan suci. Ya silakan pertanyaan berikutnya. Bagaimana kita menyikapi keluarga kita yang tidak baik? Sudah dinasehati. Kok belum berubah-berubah, apa ditinggalkan atau bagaimana? Begini, lihat apakah kalau ditinggalkan tambah parah atau tidak. Kalau misalnya ditinggalkan tambah parah, ya kasihan. Itu kayak orang sakit lah, kayak orang sedang sakit. Panjenengan melihat ada orang lagi jatuh sampai berdarah-darah. Panjenengan biarkan atau ditolong? Ditolong. Jadi orang yang akhlaknya jelek, dia itu lagi sakit. Sakit nopo, Nek? Sakit rohaninya. Makanya dikasihani. Dikasihani caranya bagaimana? Caranya diingatkan terus, disikapi dengan baik. Kalau misalnya suatu saat kita memprediksikan, kita perkirakan ini orang, kalau saya diamkan, tidak saya sapa, ketone iki malah jadi bener iki, tobat malah iki. Kalau saya diamkan ini orang, biasanya saya sapa, wis disapa bolak-balik kok tetap baik, enggak berubah-berubah. Kayaknya saya kalau saya kira-kira ini, kalau saya diamkan ini, dia akan tobat ini. Dia akan kepikiran ini. Akhirnya dia akan bertanya kepada saya, merasa bersalah, kemudian kembali ke jalan yang benar. Kalau misalnya diprediksikan seperti itu, enggak apa-apa. Enggak apa-apa jenengan diamkan dengan maksud supaya tobat. Tapi kalau misalnya panjenengan perkirakan nek dimenengaken malah tambah dapat dadi tambah ora karu-karuan semakin parah, maka saat itu tidak boleh. Panjenengan berusaha untuk tetap mendekati dia, didoakan sambil panjenengan juga hati-hati, jangan sampai nanti panjenengan terpengaruh, ya. Itu juga harus diperhatikan. Kalau misalnya panjenengan merasa, wah saya nggak bisa lagi, Ustaz, saya takut malah nanti saya yang terpengaruh, ya tidak apa-apa saat itu panjenengan untuk menjauh dari orang tersebut, tapi tetap mendoakan. Silakan dari yang lain. Iya, ini adalah salah satu pertanyaan yang kadang-kadang sering ditanyakan dan juga membuat bingung sebagian orang. Allah atau Nabi SAW menyebutkan bahwa ada 70 ribu orang di antara umat Islam ini yang akan masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Alias mereka itu enggak melewati penghitungan, tidak melewati siksa, langsung masuk ke mana? Surga. Pinten? 70 ribu orang. Siapakah mereka? Nabi SAW menjelaskan kriterianya. Salah satu kriterianya, kriterianya ada empat. Salah satu dari empat kriteria itu, kata Nabi SAW, humul ladzina la yastarqun. Yaitu mereka yang tidak minta diruqyah. Yang tidak minta diruqyah. Orang jaluk mengkancane, tolong nyong diruqyah. Ini salah satu kriterianya. Dari 70 ribu orang itu, salah satu kriteria mereka yang 70 ribu orang itu adalah mereka tidak pernah minta untuk diruqyah. Pertanyaannya, Ustaz, ruqyah itu kan disyariatkan di dalam agama kita untuk mengobati orang yang sakit. Masa kita enggak boleh minta diruqyah? Perhatikan baik-baik. Nabi SAW di sini bukan sedang melarang, haram tidak. Tapi Nabi SAW sedang mengatakan bahwa ini hukumnya makruh. Alias, kalau ada orang pernah minta diruqyah sama orang lain. Si A minta tolong sama si B, tolong saya diruqyah. Apakah artinya si A ini sudah tidak ada peluang lagi untuk masuk surga? Jawabannya tidak. Dia masih tetap punya peluang. Tapi bukan masuk ke dalam kloter pertama. Yang tadi masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Dia tetap bisa masuk surga. Tapi mungkin melalui hisab dulu. Atau mungkin juga di bawahnya lagi melalui siksa dulu. Jadi ketika orang itu tidak minta atau pernah minta diruqyah, bukan berarti dia ya sudah tertutup peluangnya untuk masuk surga. Oh enggak, masih tetap dia selama dia muslim dia berhak untuk masuk surga. Ya, cuman bukan termasuk golongan yang 70 ribu. Kenapa? Karena yang 70 ribu itu memang manusia yang istimewa mereka. Ini orang-orang yang istimewa yang sama sekali mereka tidak pernah tergantung kepada orang lain. Jadi kalau misalnya orang minta diruqyah itu kan ada ketergantungan hati. Ah, dia enggak ada ketergantungan kepada makhluk. Hatinya semuanya tergantung sama siapa? Sama Allah. Makanya mereka mendapatkan keistimewaan masuk kloter pertama yang tanpa dihisab dan tanpa diazab. Ini keterangannya. Tapi kita ini sebagai seorang muslim, kalau ngelihat teman kita itu butuh diruqyah, kita yang ngeruqyah, enggak usah datakan ngenteni. Enggak usah datakan ngenteni. Kita yang menawarkan. Mau saya ruqyah apa, saya bantu. Ya. Jadi enggak usah kita, ya punya apa ya, punya perasaan, punya kepedulian lah. Ngelihat temannya itu lagi kayak gitu, enggak usah dia itu mendep-dep datang ke kita minta diruqyah. Kita yang menawarkan diri. Mau saya ruqyah apa? Ya. Yang seperti itu lebih baik. Kemudian kita bacakan pertanyaan dari pendengar dari hadirin di sini. Ustaz, saya seorang istri yang sudah menikah dan saya ini belum atau suami saya belum punya rumah. Sehingga suami saya mengajak saya tinggal di rumah mertua. Hanya saja saya tidak merasa nyaman tinggal di rumahnya mertua. Saya pengennya tinggal di rumah saya sendiri, di rumah orang tua saya. Itu bagaimana Ustaz? Sedangkan suami saya menginginkan agar saya tinggal bersama beliau di rumah orang tua suami, alias di rumah mertua saya. Bagaimana seharusnya sikap saya? Kalau namanya wanita sudah nikah, maka dia sudah berpindah kekuasaannya ke tangan siapa? Suami. Maka saat itu tidak boleh istri itu menolak keinginan suami selama suami itu tidak menyuruh sesuatu yang bertentangan dengan agama. Kalau misalnya suami sekedar, "Dek, kamu tinggal beserta orang tua saya," alias kamu tinggal bersama mertuamu di rumahnya suami. Kemudian ada perasaan lah orang kepenak, kurang nyaman, kurang apa maning, ya. Itu tidak boleh untuk jadi alasan. Ya. Tidak boleh untuk jadi alasan. Justru disinilah kita harus mengedepankan bagaimana mencari ridhonya suami. Karena apa? Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wanita manapun yang meninggal dunia dalam keadaan suaminya ridho kepada dia, maka dia akan masuk surga. Ya. Maka di sini kita harus perhatikan yang namanya seorang wanita ketika sudah menikah, jangan sampai dia itu beralasan ini dan itu, kecuali dalam keadaan tertentu, ya, dalam keadaan yang tidak memungkinkan. Tapi kalau misalnya mungkin cuman mandan orang kepenak karena belum biasa, ya itulah yang namanya rumah tangga. Yang namanya rumah tangga ya memang harus ada seperti itu, pembiasaan. Jadi tidak boleh di sini seorang wanita, ya, lebih mengedepankan egonya, lebih mengedepankan keinginannya, kemudian melawan keinginan suami kalau memang suami tidak memerintah, kalau memang suami memerintahkan sesuatu yang tidak bertentangan dengan agama. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.